pirms gada, sākot karu, Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka viņa valsts dodas atbrīvot Ukrainu no nacistiem. Tagad viņš melo, ka visa Eiropa bija Hitlera pusē jau otrā pasaules kara laikā un Krievijai atkal esot jāaizstāvas pret visu kolektīvo rietumu uzbrukumu. Kā gada laikā Krievijas dezinformācija pāraugusi ar vien absurdākos melos? Par to stāstīšu es, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnāliste Annija Petrova.
Мы вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада.
Mums atkal un atkal ir jācit kolektīvo rietumu uzbrukums. Neticami, bet fakts. Mums atkal draud ar Vācijas tankiem Leopard.
Немецкими танками Леопард.
Pirms pāris nedēļām Putins uzstājās pasākumā par godu Staļingradas kaujas 80 gadei. Tas bija viens no otrā pasaules kara izšķirošajiem notikumiem, kurā nacistiskās Vācijas armija cieta smagus zaudējumus. Putins piemiņas pasākumā vilka paralēles ar mūsdienām, kad Krievijai atkal esot jācīnās pret kolektīvo rietumu agresiju. Viens no galvenajiem Krievijas propagandistiem Dmitrijs Kiseļovs valsts centrālajā telekanālā Rosija 1 – Putina melus atstāstīja vēl tiešāk.
Toreiz pirms 80 gadiem tieši Staļingradā mēs atcitām kolektīvo rietumu uzbrukumu mūsu valstī, kurš tikai nesekoja vāciešiem līdz Volgai. Nacistiskās Vācijas pusē bija visa Eiropa.
Patiesībā pret PSRS toreizējā Staļingradā kopā ar nacistiskās Vācijas armiju cīnījās tikai dažas tās sabiedrotās valstis, ne tuvu ne visa Eiropa vai visi rietumi. Jau 1942. Gada sākumā, vēl pirms Staļingradas kaujas 26 pasaules valstis, ieskaitot ASV, Lielbritāniju un PSRS, bija oficiāli nostiprinājušas aliansi pret nacistisko Vāciju. Putina paustais raksturo to, kā aizvadītā gada laikā Krievija attīstījusi vēstures faktu sagrozīšanu un nēsošu notikumu izdomāšanu. Šādu piemēru nav maz. Kara sākumā svarīgs Krievijas arguments bija ASV it kā piederošas un slepenas biolaboratorijas Ukrainas teritorijā. Šos melus tolaik izplatīja arī Kremļa narratīvu atkārtotāji Latvijā. Piemēram, kādreizējais publicis, tagad partijas Latvija pirmajā vietā deputātes Ramonas Petrāvičas palīgs Māris Ruks.
Tad pirmie triecieni, ja nemaldos, agrā rītā 5:00 bija vērsti tieši uz vietām, kur pēc amerikāņu apskatnieku uzskatiem ir tieši izvietotas amerikāņu bioloģiskās laboratorijas. Pirmie triecieni tika veikti par, viņas kaut kur ir pie bāzēm, es pieļauju militārajām, kaut kur blakus, jā, bet tieši par šīm bioloģiskajām laboratorijām.
Tagad Latvijā Kremļa safabricētais vēstījums par biolaboratorijām vismaz publiski vairs neizskan, taču Krievijas retorikā tas ir papildināts pat ar jaunām idejām. Vēl nu pat Krievijas kanāli vēstīja, ka Pentagons jeb ASV aizsardzības ministrija savus bioloģiskos ieročus plāno testēt uz Ukrainas un citu Krievijai pieguļošo valstu iedzīvotājiem. Turklāt jau tagad amerikāņi ievedot dažādus vīrusus un narkotikas ukraiņu karavīru organismos. Savukārt Ukrainas armija radīt kā necilvēki, kas vēlas nogalināt jebkurām metodēm. Lūk fragments no kāda maldu video.
Pēdējās dienās parādījušies video, kuros ukraiņu karavīri apgādā bezpilotu lidmašīnas ar kaut ko līdzīgu kannām ar kādu ķīmisku vielu. Mēs nezinām. Parādījās citi video, kuros redzams, kā šie bezpilotu lidaparāti met šīs kannas uz krievu karavīriem.
Šajā video ukraiņus ķīmisko ieroču izmantošanā bez jebkādiem pierādījumiem vaino Kremlim lojālais kadreizējais ASV militārists Scotts Ritters. Krievija viņu regulāri izmanto, lai tās dezinformācijas skanētu ticamāk. Lai gan Krievija jau gada garumā nežēlīgi uzbruk Ukrainai, tā kā īsto agresoru rāda Amerikas Savienotās valstis un NATO. Amerikāņi neļaujot nonākt pie miera, bet liela daļa sabiedrības Ukrainā tieši to vēloties. Turklāt rietumi šo agresiju plānojot pastiprināt. Piemēram, pirms dažām dienām Krievijas ziņu aģentūra TASS rakstīja, ka ASV plāno sūtīt karā Eiropas valstu karavīrus, jo Ukrainai sākot pietrūkt lielgabalu gaļas. Krievija un Baltkrievija ar dezinformāciju uzbrūk visām valstīm, kas atbalsta Ukrainu. Īpaši pēc lēmuma nojaukt Pārdaugavas pieminekli. Nedēļām nācistu ideju aizstāvēšana tika pārmesta gan valsts prezidentam Egilam Levitam, gan Latvijas valstī kopumā.
Pēc iepazīšanās ar Latvijas prezidenta biogrāfiju, viņa attieksme pret krievu valodu un krieviem jau vairs nerada nekādus jautājumus. Tāpēc arī Baltijas valstu atbalsts Ukrainai ir tik augstā līmenī.
Pēdējā laikā Krievijas kanālos uzsvērtas ekonomiskās grūtības, ar kurām Latvijai un pārējām Baltijas valstīm esot jācīnās to rusofobijas dēļ. Vēl biežāk Kremļa melīgu apgalvojumu mērķis ir Polija. Poļi uzņēmuši visvairāk kara bēgļu un dāsni palīdz Ukrainai arī citos veidos. Krievijas propaganda visiem spēkiem mēģina parādīt, ka Polija vēlas par to saņemt savu atlīdzību un iegūt jaunas zemes.
Polija vāc Eiropas lielāko armiju, kas būs pārāka gan par Francijas, gan Ukrainas. Bet kur gaidīt triecienu? Pret ko Varšava gatavojas karot? Kur var doties karaspēks? Uz Baltkrievijas robežām vai Rietumu Ukrainu?
Granicam Belarusiju ili na Zapadnu Ukrainu?
Jau drīz pēc iebrukuma Ukrainā Krievijas propaganda izplatīja izdomātus stāstus, ka Polija Ukrainu atbalsta, jo plāno apmaiņā saņemt vai okupēt daļu tās teritorijas, un Polija jau ievedusi Ukrainā savu karaspēku. Eiropas komisijas paspārnē strādājošie dezinformācijas uzraugi konstatējuši, ka šīs teorijas tiek arvien papildinātas ar jauniem izgudrojumiem. Piemēram, decembrī Krievijas propagandas kanāls Sputnik Baltkrievijā vēstīja, ka poļi gaida iespēju ne tikai pārņemt Rietumu Ukrainu, bet arī Baltkrieviju, Lietuvu, daļu no Vācijas, Čehijas un Slovākijas. Savukārt janvārī, ka Polijas valdība plāno sagrābt Kaļiņingradu un uzbrukt Maskavai, bet Krievijas laikraksts Moskovskī Komsomolits nu pat rakstīja, ka Polijā tiek meklēti brīvprātīgie Leopard tanku apkalpei. Nav iespējams uzrakstīt visus melus, ko Krievija izplatīja aizvadītā gada laikā. No kara noliekšanas līdz pašu ukraiņu vainošanai pierādītās Krievijas armijas zvērībās Mariupolē, Bučā, Dnipro un citur. No idejas, ka iedomātais ienaidnieks plāno izmantot atomieročus līdz apgalvojumam, ka Ukraina kā valsts vispār nepastāv. Krievijas propaganda, diemžēl, atrod dzirdīgas ausis arī Latvijā. Anonīmi sociālo mediju profili regulāri izplata maldinošus video un ierakstus par Krievijas sākto karu Ukrainā, kas kļūst populāri arī Latvijā. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas raidījums, kuru šoreiz gatavoju es, žurnāliste Annija Petrova, kopā ar kolēģi Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.